Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Καλή σας μέρα, φίλοι μου. Η ώρα της Υπαίθρου κοντά σας και αυτό το κυριακάτικο πρωινό με θέματα που όπως πάντα ενδιαφέρουν. Ας δούμε τι περιλαμβάνει σήμερα η εκπομπή μας. Η χρήση δικτυοκηπίων στην καλλιέργεια λαχανικών. Περιβαλλοντικά νέα. Η Κύπρος στο ρυθμό των μεγάλων πυρκαγιών. Φροντίζοντας τον κήπο μας. Η καλλιέργεια της τριανταφυλιάς της Δαμασκηνής. Και στην κυριακάτικη συνταγή μας, κουνέλι στη Φάδο.
Τον τείχον τον παλιό κήκον να τον ασπρογιάσω.
Και την αγάπην την παλιάν να την πολογιάσω.
Και την αγάπην την παλιάν να την πολογιάσω.
Όφου, όφου ραμουζούρου του μόρφου.
Όφου, όφου ραμουζούρου του μόρφου.
Και κάμελ με και πελάνα γι' αυτό βιζιά του κόρφου. Κόμα ένα πελάνο.
Και κάμες με και πελάνα και κόμα ένα πελάνο.
Ως που θωρώ τες βούτσες σου και τα φιλιά μου πάνω.
Ως που θωρώ τες βούτσες σου και τα φιλιά μου πάνω.
Έλα, έλα μαζί μου παίξε γέλα.
Έλα, έλα μαζί μου παίξε γέλα.
Και έχω αγκάλες ανοίχτες όποτε θέλεις έλα.
Και έχω αγκάλες ανοίχτες όποτε θέλεις έλα.
Στην αγάπουν.
Κι αν πάει κι αν καλέσει με τσέπι πως την αγάπουν.
Λαλό και γιο πως μέτρεσες τες στράτες που παρπάτουν.
Λαλό και γιο πως μέτρεσες τες στράτες που παρπάτουν.
Όφου, όφου ραμουζούρου του μόρφου.
Όφου, όφου ραμουζούρου του μόρφου.
Και κάμες με και πελάνα για δυο βιζιά του κόρφου. Τσαμπάει κι αν καλέσει με την ταμπό να μου κάνει.
Τσαμπάει κι αν καλέσει με την ταμπό να μου κάνει.
Ένα με βάλει φύλακι και ναρτί να με βγάλει.
Ένα με βάλει φύλακι και ναρτί να με βγάλει.
Έλα, έλα μαζί μου παίξε γέλα.
Έλα, έλα μαζί μου παίξε γέλα.
Και έχω αγκάλες ανοίχτες όποτε θέλεις έλα.
Και έχω αγκάλες ανοίχτες όποτε θέλεις έλα.
Όφου, όφου του κόρφου και κάμες με τσεπελάνα για δυο βίζα του όρφου.
Τα τελευταία χρόνια στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές παρατηρείται μια αύξηση στην κατασκευή δικτυοκηπίων για την υποκάλυψη καλλιέργεια εποχιακών λαχανικών. Λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα δικτυοκήπια, το Τμήμα Γεωργίας ενθαρρύνει την κατασκευή τους. Περισσότερα για το θέμα αυτό έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε στη συνέχεια του προγράμματος από την Περιφερειακή Λειτουργό Γεωργίας Α, κυρία Χριστάλα Ανδρέου. Κυρία Ανδρέου, τι οδήγησε τους παραγωγούς των ορεινών και ημιορεινών περιοχών στην κατασκευή δικτυοκηπίων?
Αυτό που οδήγησε στην κατασκευή δικτυοκηπίων στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές είναι η ανάγκη για εναλλακτικά εισοδήματα και η απροστασία των φυτών από διάφορους εχθρούς και ασθένειες. Η χρήση των δικτύων αποτελεί σήμερα μία από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους πρόληψης των ιώσεων στα λαχανικά, παρεμποδίζοντας την είσοδο στα έντομα φορείς των ιώσεων όπως ο αλευρόδης, οι αφίδες, η λιλιομίζα, οι σρύπες και άλλα. Τα έντομα φορείς ιώσεων αναπτύσσουν σχετικά εύκολα ανθεκτικότητα στα διάφορα φυτοφάρμακα, πράγμα που καθιστά τη χρήση των δικτύων απαραίτητη. Επιπρόσθετα, στις ορεινές και μυρεινές περιοχές πολύ συχνά παρατηρούνται ακραία καιρικά φαινόμενα, κυρίως χαλάζι, δυνατή άνεμη και έντονη ηλιακή ακτινοβολία, φαινόμενα τα οποία μπορούν να επιφέρουν μεγάλες καταστροφές της καλλιέργειας. Έτσι, με τη χρήση δικτύων προστατεύονται οι καλλιέργειες από τις πιο πάνω συνθήκες.
Τι είδους δίκτυα χρησιμοποιούνται και τι πρέπει να εξασφαλίζουν?
Στα δικτυοκήπια εφαρμόζονται κατά κανόνα πολυετή δίκτυα πυκνής πλέξης, με διαστάσεις οπών τέτοιες που να μην επιτρέπουν την είσοδο σε αρκετά έντομα. Επίσης, θα πρέπει τα δίκτυα να εξασφαλίζουν ικανοποιητική σχίαση για τα είδη που καλλιεργούνται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και ταυτόχρονα να προστατεύουν την καλλιέργεια από τα ηλιοκαύματα, το χαλάζι και τους ανέμους. Σε όλες τις περιπτώσεις τα δίχτυα πρέπει να τοποθετούνται σωστά, ώστε να μην αφήνονται καθόλου ανοίγματα και να μην επιτρέπουν την είσοδο στα έντομα φορείς των ιώσεων. Επίσης, όπου χρησιμοποιούνται πολυετή δίχτυα, αυτά θα πρέπει να πλένονται, ώστε να απομακρύνεται η σκόνη που επικάθεται σε αυτά και επηρεάζει τον αερισμό και τη σκίαση των φυτών.
Εκτός από την προστασία των φυτών από διάφορους εχθρούς και αντίξωα καιρικά φαινόμενα, ποια άλλα πλεονεκτήματα προσφέρουν τα δικτυοκήπια?
Τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται στη λαχανοκαλλιέργεια στις ορεινές και μυρεινές περιοχές για την παραγωγή λαχανικών κατά την περίοδο του καλοκαιριού, εκτός της προστασίας που παρέχουν κατά των εντόμων, προστατεύουν τα φυτάκια από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία του καλοκαιριού. Έτσι, με τη σκίαση που παρέχεται, προστατεύονται τα φυτά από ηλιοκαύματα και ταυτόχρονα αποφεύγεται η καταπώνηση των φυτών από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται το καλοκαίρι. Επίσης, λόγω της κάλυψης των λαχανικών με τη χρήση δικτύων, περιορίζονται οι ψεκασμοί, που σημαίνει οικονομία στα φυτοφάρμακα, λιγότερα υπολείμματα στα λαχανικά και περιορισμό στην επιβάρυνση του χρήστη από αγροχημικά καθώς και του περιβάλλοντος. Σε σύγκριση λοιπόν με τις ακάλυπτες φυτίες, παρατείνεται ο χρόνος συγκομιδής τους, ώστε να έχουμε υψηλότερη παραγωγή και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Γενικά, επιτυγχάνεται αύξηση του εισοδήματος των γεωργών.
Ποια είναι τα μειονεκτήματα της χρήσης δικτυοκηπίων?
Το σχετικά υψηλό κόστος εγκατάστασης, ιδιαίτερα για τα πολυετή δίχτυα, αποτελεί το κυριότερο μειονέκτημα των δικτυοκηπίων. Παρά το αρνητικό όμως αυτό στοιχείο, γενικά η χρήση δικτύων αποδεικνύεται πολύ ωφέλιμη για την προστασία που δίνει εναντίον των εχθρών και ασθενειών των φυτών. Γι' αυτό συστήνονται ανεπιφύλαχτα, γιατί αποτελούν μια μέθοδο βιολογικής προστασίας των φυτών που συμφέρει τόσο τον γεωργό όσο και τον καταναλωτή. Το γεγονός ότι οι φυτίες που βρίσκονται μέσα σε δικτυοκήπια δέχονται λιγότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα καθιστά πιο ασφαλή για τον καταναλωτή από τα αντίστοιχα προϊόντα ανοιχτής καλλιέργειας.
Κύριε Ανδρέου, υπάρχει κάποιο είδους χρηματοδότηση για την κατασκευή δικτυοκηπίων για αντιμετώπιση του προβλήματος του υψηλού κόστους εγκατάστασης?
Φυσικά υπάρχουν ενισχύσεις για την κατασκευή δικτυοκηπίων μέσα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα στο καθεστώς 4.1 που αφορά τις επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, όπου οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων μπορούν να προβούν σε επενδύσεις που αφορούν την κατασκευή και τον εξοπλισμό δικτυοκηπίων στα λαχανικά, αρωματικά και ανθοκομικά φυτά. Για το μέτρο αυτό, το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει μέχρι και το 60% του ποσού της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης στις μειονεκτικές περιοχές και επιπλέον για τους νέους γεωργούς δίδεται επιπρόσθετη στήριξη 10%. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως με αυτές τις ενισχύσεις το υψηλό κόστος εγκατάστασης δεν αποτελεί πλέον ανασταλτικό παράγοντα, ενώ συμβάλλουν στον εξυγχρονισμό και εκμηχάνιση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στη βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων και σε συνδυασμό με τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας, επιδιώκεται η άμβληση των προβλημάτων εμπορίας που αντιμετωπίζουν τα προϊόντα μας. Πράγμα καθοριστικής σημασίας στην αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών.
Φαίνεστε μου όπως και να νεχτές που το βαλένο τσίρις μου γυνάτην κι άνοιξε λάκκο μέσα στην αυλήν και βάλεν και που πάνω άλλα κάτιν κι άνοιξε λάκκο μέσα στην αυλήν και βάλεν και που πάνω άλλα κάτιν. Έτυσαμεν και ένα μακρύ σύνη φτάνε κάτω που τον το λαούμιν και ευκάλαμεν και πίναμεν νερόν και του γλυκίσανεν οι τολοκούμιν και ευκάλαμεν και πίναμεν νερόν και του γλυκίσανεν οι τολοκούμιν. Στο παλιόν τα λάκα τούιν ούλια πίνα συνερούιν παντρεμένοι και σκαπούλιν και ξεδιψούσαν όλοι παντρεμένοι και σκαπούλοι και ξεδιψούσαν όλοι. Τώρα μ' πάω κάτω στο χωρκόν και στην αυλήν στέκω να πνάσω να κον μαθιά τα λακά την πουτσάμε και πιάσαν και μολόσα συντολάκον μαθιά τα λακά την πουτσάμε και πιάσαν και μολόσα συντολάκον. Μες στην αυλήν εγώ θα ξαναμπώ κι μέσα πολύ νίσκει ο καμός μου φαίνεστε μόνο λάκκο τσαχάμε και τα λακά τι θα φανεί ο μπρος μου φαίνεστε μόνο λάκκο τσαχάμε και τα λακά τι θα φανεί ο μπρος μου. Στο παλιόν τα λάκκα τούιν βουλεύει να σημερούιν παντρεμένοι και σκαπούλοι και ξεδιψούσαν όλοι παντρεμένοι και σκαπούλοι και ξεδιψούσαν όλοι.
Περιβαλλοντικά νέα.
Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν αναμφισβήτητα τη μεγαλύτερη απειλή των δασών μας. Κάθε χρόνο, δυστυχώς, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, η Κύπρος και αρκετές άλλες μεσογειακές χώρες εκτίθενται σε μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές, οι οποίες αποτεφρώνουν στο πέρασμά τους σημαντικές δασικές εκτάσεις με φοβερές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον. Στην Κύπρο, το πρόβλημα των πυρκαγιών ολοένα και καθίσταται οξύτερο λόγω της εγκατάλειψης πολλών αγροτικών περιοχών και της αστιφυλίας, της μαζικής εξόδου του αστικού πληθυσμού στα δάση για αναψυχή, καθώς και του αυξανόμενου τουρισμού. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει δυσμενώς τις δασικές πυρκαγιές είναι και η κλιματική αλλαγή, η οποία συντελείται σε παγκόσμια κλίμακα. Λόγω της κλιματικής αλλαγής άρχισε να εμφανίζεται πλέον και στην Κύπρο συχνότερα το φαινόμενο των μεγάλων πυρκαγιών με όλες τις τραγικές αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και στην οικονομία του τόπου. Για τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές, σε αυτή τη λέλαπα που απειλεί θανάσιμα τα δάση μας, θα μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Ανδρέα Κυπριανού, αναπληρωτή λειτουργό διαφώτισης του Τμήματος Δασών. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, κύριε Κυπριανού, ξεκινώντας από τους παράγοντες που επηρεάζουν ή συντείνουν στο ξέσπασμα των δασικών πυρκαγιών στην Κύπρο.
Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Κύπρος κατατάσσεται στις χώρες οι οποίες ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες βρίσκονται κάτω από τη συνεχή απειλή μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Η λεκάνη της Μεσογείου και οι χώρες που την αποτελούν κάθε χρόνο μαστίζονται από μεγάλες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύονται δυστυχώς και από ανθρώπινες απώλειες. Η Κύπρος είναι τοποθετημένη στο νότιο-ανατολικό άκρο της Μεσογείου με ιδιάζουσες κλιματικές συνθήκες και πολύ κοντά στην εύκρατη ζώνη του Ισημερινού, όπου επικρατούν ακραίες και μακρές σε διάρκεια θερμοκρασίες, οι οποίες σε συνδυασμό με ένα ευρύ φάσμα άλλων παραγόντων συμβάλλουν στον κίνδυνο έκρηξης μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Το μορφολογικό ανάγλυφο του εδάφους, η έφλεκτη ξηροφυτική βλάστηση, η ισχυρή άνεμη, τα παρατεταμένα θερμά και ξηρά καλοκαίρια είναι επίσης παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση του κινδύνου μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Ο πιο καθοριστικός παράγοντας όμως είναι οι αλόγιστες ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες πραγματικά αποτελούν θανάσιμο κίνδυνο για τα δάση μας, δυστυχώς.
Τα τελευταία χρόνια, κύριε Κυπριανού, άρχισε να παρατηρείται και στην Κύπρο το φαινόμενο των μεγάλων πυρκαγιών. Πού αποδίδεται αυτό?
Το συχνότερο φαινόμενο των μεγάλων πυρκαγιών είναι αποτέλεσμα και της κλιματικής αλλαγής που συντελείται σε παγκόσμια κλίμακα. Ολόκληρη η Ευρώπη είναι εκτεθειμένη στην κλιματική αλλαγή, όμως η λεκάνη της Μεσογείου θεωρείται ιδιαίτερα τρωτή και κινδυνεύει περισσότερο, αφού οι θερμοκρασίες φαίνεται να εμφανίζουν αύξηση και οι βροχοπτώσεις μειώνονται σημαντικά κατά τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο. Έτσι, έχουν γίνει συχνότερες και εντονότερες εμφανίσεις ακραίων καιρικών φαινομένων με περιόδους ξηρασίας, κυμάτων καύσωνα, καταιγίδων, χαλαζοπτώσεων κτλ. Επίσης, η επιφανειακή απορροή παρουσιάζει αύξηση, με αποτέλεσμα τη μείωση της δυνατότητας αποταμίευσης νερού στο έδαφος λόγω της ραγδαιότητας των βροχοπτώσεων καταιγίδων και της πτώσης μεγάλου όγκου βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα. Ως αποτέλεσμα, αυξάνονται οι καταστροφικές πλημμύρες και ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους. Το πιο σημαντικό όμως είναι η μείωση της διάρκειας των βροχοπτώσεων και αύξηση της έντασης τους, η επιμήκυνση του καλοκαιριού, καθώς και επικράτηση πιο ξηρών ανοίξεων και ακανόνιστων χειμώνων. Αυτή η επιμήκυνση, καθώς και η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τις τοπικές συνθήκες, αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα όσον αφορά την έκρηξη και την ταχεία επέκταση μεγάλων δασικών πυρκαγιών.
Επίσης, είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν τέτοιες πυρκαγιές, οι οποίες σε πολύ μικρό διάστημα, αφότου ξέσπασαν, πήραν τρομακτικές διαστάσεις, καθιστώντας το έργο κατάσβεσης πολύ δύσκολο, έτσι δεν είναι, κύριε Κυπριανού?
Είναι γεγονός, αφού ακόμα και μόλις πέρσι είχαμε μια μέγα πυρκαγιά, αυτή της ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού, η οποία μέσα σε ελάχιστο χρόνο από το ξέσπασμά της και λόγω των σφονδρών ανέμων που έπνεαν, πήρε τέτοιες διαστάσεις που παρά την πρωτοφανή κινητοποίηση του συνόλου των πυροσβεστικών μέσων που διαθέτει το κράτος, χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πυρόσβεσης με αποστολή πτυτικών μέσων από άλλες χώρες, ενώ για την πλήρη κατάσβεσή της χρειάστηκαν 3 μέρες επίπονων προσπαθειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την εμπλοκή ιδιωτών και εθελοντών. Αν ανατρέξουμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο, είχαμε και το 2007 μια μεγάλη δασική και καταστρεπτική πυρκαγιά, αυτή του Σαϊτά, ενώ το 2016 είχαμε 2 διαδοχικές ακόμα μεγάλες πυρκαγιές, αυτή της Σολιάς και της Αργάκας. Όλες αυτές οι μέγα πυρκαγιές άφησαν ανεξίτηλες ανοιχτές πληγές στο περιβάλλον, οι οποίες δύσκολα θα επουλωθούν, αφού στο διάβα τους σάρωσαν τα πάντα και το πιο δυσάρεστο, αφαίρεσαν και ανθρώπινες ζωές.
Τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον τέτοιες μεγάλες και καταστροφικές δασικές πυρκαγιές?
Για να μην ξανασυμβούν στο μέλλον τέτοιες καταστροφές, θα πρέπει να γίνει σε όλους μας κατανοητό ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο και να επιδεικνύουμε υπευθυνότητα σε κάθε ενέργειά μας, αποφεύγοντας οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά. Ας μην τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο κυριότερος πρόξενος αυτών των καταστροφικών πυρκαγιών, δυστυχώς. Του λόγου του αληθές, επιβεβαιώνουν τα στατιστικά στοιχεία που διατηρεί το τμήμα δασών και τα οποία καταδεικνύουν σαφέστατα ότι από ανθρώπινες ενέργειες οφείλονται οι 9 στις 10 πυρκαγιές στην Κύπρο. Όλοι οι άλλοι παράγοντες, όπως οι τοπικές συνθήκες, η κλιματική αλλαγή, απλώς επιτείνουν, υποβοηθούν και καθιστούν οξύτερο το πρόβλημα των πυρκαγιών.
Αναλύστε μας παρακαλώ λίγο τα στατιστικά στοιχεία του τμήματος δασών, ώστε να κατανοήσουμε το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών στην Κύπρο.
Μέσα από τα στατιστικά στοιχεία που διατηρεί το τμήμα δασών για τις δασικές πυρκαγιές για την περίοδο 2000-2020, εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα όσον αφορά τις αιτίες πρόκλησης τους, τα οποία είναι υποβοηθητικά στον σχεδιασμό για πρόληψη, αντιμετώπιση και καταστολή από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το σημαντικότερο και ταυτόχρονα αδιάψευστο στοιχείο που εξάγεται είναι, όπως ανάφερα και προηγουμένως, ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο κύριος υπεύθυνος των καταστρεπτικών πυρκαγιών, αφού 9 στις 10 οφείλονται αποκλειστικά στον άνθρωπο. Μια σειρά από ανθρώπινες ενέργειες, όπως οι γεωργικές και ταξιδιωτικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες σε κατοικίες, καθώς και οι δραστηριότητες εκδρομέων, αποτελούν κύριες αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών. Επίσης, οι στρατιωτικές δραστηριότητες και το κάψιμο σκευάλων, καθώς και οι κυνηγετικές εξορμήσεις. Άλλη αιτία αποδίδεται σε φυσικά αιτία, όπως είναι η πτώση κεραυνών. Μικρό ποσοστό πυρκαγιών αποδίδονται σε εργασίες που διεξάγονται στο δάσος ή από διοργανώσεις ράλι ή άλλες αιτίες. Ένα σημαντικό ποσοστό αποδίδεται σε άγνωστα αιτία, ενώ τέλος το πιο ανησυχητικό που μας προβληματίζει ιδιαίτερα είναι οι πυρκαγιές οι οποίες αποδίδονται σε σκόπιμα αιτία με ποσοστό που ανέρχεται στο 24%.
Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει νομοθεσία, κύριε Κυπριανού, η οποία διέπει το άνεμα φωτιάς. Ενημερώστε μας παρακαλώ για τις πρόνοιες αυτής της νομοθεσίας.
Το άνεμα φωτιάς στο ύπαιθρο είτε στο δάσος απαγορεύεται αυστηρά. Η δασική νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή και αποτρεπτική όσον αφορά το άνεμα φωτιάς. Είναι δε πολύ σημαντικό να εμπεδοθούν ανάμεσα στο κοινό οι σχετικές πρόνοιες της. Τυχόν άγνοια του νόμου δεν αποτελεί δικαιολογία για κανένα. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 32.1 αναφέρει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του σχετικού νόμου ή δυνάμει των εκδιδόμενων κανονισμό και ενεργεί χωρίς την άδεια του Διευθυντή του Τμήματος Δασών και πρώτον, ανάβει φωτιά μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τις παρυφές του ή δεύτερον, εγκαταλείπει άσβεστη φωτιά που έχει ανάψει το ίδιο σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τις παρυφές του ή τρίτον, απορρίπτει σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τις παρυφές του αναμμένο σπίρτο, τσιγάρο ή άλλο αντικείμενο που δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά ή τέταρτον, προκαλεί πυρκαγιά σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τις παρυφές του συνεπή αλόγιστης ή αμελούς ενέργειας ή παράληψης του να λάβει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη ή σε χρηματική ποινή 50.000 ευρώ ή και τις δύο αυτές ποινές. Μοναδικές εξαιρέσεις για το άναμα φωτιάς, όπως αναφέρεται περαιτέρω στο άρθρο 32.2, οι αναφερόμενοι στο εδάφιο 1α πράξη, δηλαδή το άναμα φωτιάς, δεν συνιστά δίκημα εάν γίνεται. Πρώτον, με τη γραπτή συγκατάθεση δασικού λειτουργού, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό από τον διευθυντή και τηρουμένων των όρων που αναφέρονται στην εν λόγω γραπτή συγκατάθεση, ή από εκδρομέα που αποκλειστικά για την παρασκευή φαγητού εντός των προστούτων ειδικά επιτρεπόμενων και διαρρυθμισμένων από το διευθυντή χώρων, ή τρίτο, από κάτοχο οικίας, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τις παρυφές του και αποκλειστικά για την παρασκευή φαγητού μέσα σε ειδικά διαρρυθμισμένο για το σκοπό αυτό εξωτερικό χώρο που επιθεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον διευθυντή.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Κυπριανού, πέστε μας πόσο σημαντική θεωρείτε η συμβολή του κοινού στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και τι θα θέλατε να υποδείξετε στο κοινό ώστε να μην χρειαστεί να ξαναβιώσουμε τις συνέπειες των πρόσφατων μέγα πυρκαγιών στη χώρα μας.
Η προστασία των δασών δεν είναι ευθύνη και έργο μόνο του Τμήματος Δασών. Η συμβολή και η ευθύνη απέναντι στο δασικό μας πλούτο είναι συλλογική. Γι' αυτό γεωργοί, εκδρομής κατασκηνωτές, κυνηγοί, ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών και όλοι όσοι με οποιονδήποτε τρόπο ή με τις ενέργειες τους ενδεχόμενα θέτουν σε κίνδυνο τα δάση, πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να επιδείξουν ψηλό βαθμό υπευθυνότητας έναντί τους. Η συμμόρφωση με τις οδηγίες και υποδείξεις των αρμοδίων είναι απαραίτητη, ώστε να αποτρέπεται η πρόκληση δασικών πυρκαγιών. Όλοι μας, σε τελική ανάλυση, πρέπει να αναλογιστούμε και να αναλάβουμε το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί απέναντι στη μάστιγα των μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Μια αλόγιστη ενέργειά μας, μια στιγμιαία προσεξία, είναι δυνατόν να προκαλέσει τέτοια ανεπανόρθωτη ζημιά στον δασικό μας πλούτο, που η φύση έκτισε με μαεστρία για εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια, με αποτέλεσμα να στερήσουμε τις επόμενες γενιές από τα έμμεσα και άμεσα αγαθά που τόσο απλόχερα προσφέρουν τα δάση. Γι' αυτό όταν βρισκόμαστε στα δάση, πρέπει πάντοτε να ακολουθούμε τους βασικούς κανόνες ορθής συμπεριφοράς, ώστε να μην γίνουμε η αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς. Σε περίπτωση δε που αντιληφθούμε καπνό ή φωτιά μέσα ή κοντά στο δάσος, τηλεφωνούμε αμέσως στο 1407 ή στο 112. Σύνθημά μας και βίωμα πρέπει να γίνει το «Καμιά σπίθα, καμιά πυρκαγιά».
Σε θόρουν όρομα στ' αγκάλια μου πως ήσουν και λάλες μόνε δυνατόν ποτέ να μας χωρίσουν. Στ' αγκάλια μου μια νύχτα που πω κοιμήθηκες η μάνα στο καρτέρα και να θυμήθηκες, η μάνα στο καρτέρα και να θυμήθηκες. Στ' αγκάλια μου μια νύχτα που πω κοιμήθηκες. Μπάκε μαραζώσεις και να δικώνε τσιγαριά λαμπρά να τη γεμώσεις. Πολλά πεθάνω
το έλα και σου στο μνήμα μου και ένα δικό χαρό σε ένα χει στο κρίμα μου και ένα δικό χαρό σε ένα χει στο κρίμα μου. Πω να πεθάνω έλα και σου στο μνήμα μου. Εξήχαζε σαν τα μα που χτίζαμε φουλιά κι ορκίζε σου να ζούμε κι φτιώσαν τα πουλιά. Γιατί μ' αρνηθείς φως μου αγάπη μου παλιά. Γιατί μ' αρνηθείς φως μου, αγάπη μου παλιά. Γιατί μ' αρνηθείς φως μου, αγάπη μου παλιά. Αγάπη μου παλιά, αγάπη μου παλιά.
Φροντίζοντας τον κήπο μας.
Η τριανταφυλιά η δαμασκηνή, της οποίας το επιστημονικό όνομα είναι ρόζα δαμασκίνα, είναι το είδος της τριανταφυλιάς που καλλιεργείται για την παραγωγή του γνωστού ροδοστάγματος και του εθέριου ελαίου της, έπειτα από τη συγκομιδή και επεξεργασία των πετάλων της. Μαζί μας για να μιλήσουμε για το θέμα έχουμε σήμερα τον κύριο Αριστόδημο Ιωάννου, λειτουργό γεωργικής ασφάλισης στο επαρχιακό γραφείο Πιτσιλιάς. Κύριε Ιωάννου, πέστε μας λίγα λόγια για τα χαρακτηριστικά της τριανταφυλιάς της δαμασκηνής.
Η τριανταφυλιά δαμασκηνή ή απλά η τριανταφυλιά της Δαμασκού, όπως ενίοτε αναφέρεται, είναι ένας φυλλοβόλος πολυετής θάμνος που δύναται να φτάσει τα 2 με 2,5 μέτρα σε ύψος ανάλογα της ευρωστίας του. Διαθέτει ευλίγιστους βλαστούς και έχει διάρκεια ζωής μέχρι και τα 25 χρόνια. Όσον αφορά τα φύλλα της, αυτά είναι αυγοειδή και χαρακτηριστικό του φυτού αυτού είναι το πλήθος των αγκαθιών και τα πολλά πέταλα χρώματος απαλού ροζ και έντονου αρώματος. Λόγω ακριβώς της ευωδίας των πετάλων της, η εν λόγω τριανταφυλιά χρησιμοποιείται ευρέως σε καλλιντικά, αλλά και ως εδόδημο υλικό σε διάφορες παρασκευές.
Ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας για την καλλιέργειά της?
Έχοντας μερική αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και λοιπές κλιματολογικές συνθήκες, το είδος αυτό φύγεται σε συστηματική βάση στα εύκρατα κλίματα με βορειότερο σημείο παραγωγής του τη Βουλγαρία. Το βέλτιστο ίσως υψόμετρο για το φυτό στο νησί μας είναι γύρω στα 1000 μέτρα, αποφεύγοντας έτσι τις ακρότητες χαμηλών ή και πολύ υψηλών περιοχών. Να σημειώσω ότι η περίοδη που δείχνει ευαισθησία, επηρεάζοντας και την παραγωγή, είναι η περίοδος της ακτοφορίας, δηλαδή τον Μάη, όπου το θερμό και ξηρό περιβάλλον επηρεάζει αρνητικά τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα των πετάλων του φυτού, όπως επίσης επηρεάζουν και οι χαμηλές θερμοκρασίες. Φυσικά, για να μιλήσουμε για απώλεια παραγωγής λόγω ψύχους, πρέπει να επικρατούν θερμοκρασίες παγετού, θερμοκρασίες κάτω από 0 βαθμούς Κελσίου, κατά την περίοδο που εμφανίζονται τα μπουμπούκια, οι λεγόμενες κορούδες. Αυτό χρονολογικά εκτείνεται από τον Απρίλιο μέχρι και τον Μάιο, αναλόγως του ανάγλυφου του εδάφους και του υψομέτρου κάθε φυτείας.
Όσον αφορά τα εδάφη που προτιμά το φυτό, τι έχετε να μας πείτε?
Η τριανταφυλλιέδα μας σκηνή αρέσκεται σε πλούσια και υγρά εδάφη, αλλά τα φυτά μπορούν να επιβιώσουν και σε φτωχότερα μέρη. Μια τεχνική πρώτης φύτευσης ή και ενδιάμεσα της καλλιεργητικής περίοδου, όταν αυτό ενδείκνυται φυσικά, είναι η ενσωμάτωση καλά χωνεμένης κοπριάς ή και φυτοχώματος, γιατί αυτό προσδίδει ιδιαίτερη ανάπτυξη στο φυτό, βοηθώντας το έτσι να παράξει στο μέγιστο. Τώρα, όταν πρόκειται για νέα φύτευση, ο παραγωγός θα πρέπει να προσέξει το έδαφος να μην είναι υπερβολικά υγρό ή λασπόδες, γιατί αλλιώς θα έχουμε την ανάπτυξη διαφόρων παθογόνων οργανισμών στο ριζικό σύστημα. Σε αυτό το σημείο να σημειώσω πως οι νέες συστηματικές φυτείες είναι γραμμικές για καλύτερη διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων και τη συγκομιδή της φυτείας, ενώ οι αποστάσεις φύτευσης μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τη διαθέσιμη έκταση του αγροτεμαχίου μας. Γενικά, συστήνεται η καλλιέργεια της τριανταφυλλιάς να γίνεται σε υπαίθριο χώρο, χωρίς ακραίες θερμοκρασίες καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περίοδου όπου είναι εφικτό και με απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων μεταξύ των φυτών, αναλόγως του συστήματος φύτευσης, με στόχο τον πλήρη νεαρισμό και γενικά μια σωστότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση.
Ποια είναι η ενδεικνυόμενη μέθοδος πολλαπλασιασμού του φυτού για κάποιον που το επιθυμεί?
Ο ενδεικνυόμενος και καταλληλότερος τρόπος πολλαπλασιασμού θα έλεγα ότι είναι με τη μέθοδο των παραφυάδων ή με μοσχεύματα, όπου συνήθως το φυτό μπορεί εύκολα να ριζώσει εάν επικρατούν έστω και οι ελάχιστες συνθήκες επιβίωσης και ανάπτυξης. Τα μοσχεύματα είναι μονοετής ή και διετής βλαστή του χειμώνα, μήκους περίπου 20-30 εκατοστά. Τοποθετούνται πρώτα σε ορμόνη ριζοβολίας και μετέπειτα σε περλίδι ή άμμο, όπου τα αφήνουμε να ριζοβολήσουν. Οι ιδανικές συνθήκες περιβάλλοντος για να ριζώσει ένα φυτό τριανταφυλλιάς είναι μέση θερμοκρασία περίπου 10 βαθμούς Κελσίου. Μόλις ριζώσει το μόσχευμα και εννοείται ότι οι εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες το επιτρέπουν, μιλούμε για φύτευση πάντα το χειμώνα, τα μοσχεύματα μας είναι έτοιμα για φύτευση. Ο παραγωγός που θέλει να ριζώσει τα δικά του φυτά πρέπει να γνωρίζει ότι τα μοσχεύματα με το σωστό χειρισμό έχουν πιθανότητα περίπου 50% να ριζώσουν. Ενώ εάν πρόκειται για φύτευση άριζων μοσχευμάτων απευθείας στο χωράφι, οι πιθανότητες μειώνονται περαιτέρω.
Σχετικά με το κλάδεμα ή τις διάφορες ασθένειες και εχθρούς της καλλιέργειας, τι έχετε να προσθέσετε, κύριε Ιωάννου?
Το κλάδεμα μόρφωσης, δηλαδή το σχηματικό κλάδεμα της τριανταφυλλιάς, γίνεται όταν έχουν πέσει όλα τα φύλλα του φυτού, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάρτιο κάποιες φορές. Αναλόγως του συστήματος φύτευσης και των αποστάσεων μεταξύ των φυτών, αφήνονται και τα ανάλογα μάτια. Συνήθως χαμηλώνουμε τα κλαδιά και κόβουμε το φυτό στο επιθυμητό ύψος, εκεί δηλαδή που θέλουμε να αρχίσει να διακλαδώνεται, αφήνοντας το 1 τρίτο ως και τα 2 τρίτα του αρχικού μας ύψους. Ακολούθως, κόβουμε τα ξερά και αδύναμα κλαδιά για να μείνουν τα ζωηρά και εύρωστα που θα μας δώσουν την επιθυμητή παραγωγή. Ενίοτε και πάντοτε μετά τη συγκομιδή των πετάλων την άνοιξη, πραγματοποιείται και το ελαφρό κλάδεμα, δηλαδή η εκ νέου απομάκρυση των αδύναμων ή και λέμαργου βλαστών, η βράχυνση και η αραίωσή τους όπου αυτό χρειάζεται, ειδικά σε αρδευόμενες και δυνατές φυτείες. Τώρα, όσον αφορά το ψέγασμα, η τριανταφυλλιά, όπως και όλες οι συστηματικές φυτείες, πρέπει να ψεγάζονται συστηματικά για τις διάφορες ασθένειες. Η κυριότερη ασθένεια είναι το οίδιο, το οποίο είναι μύκητας, η γνωστή στην Κύπρο στάχτη. Η στάχτη εμφανίζεται με τη μορφή άσπρου χνουδιού αρχικά στα φύλλα του φυτού, ενώ χωρίς αντιμετώπιση εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς και εξελίσσεται στη σοβαρέτερη της μορφή, όπου καλύπτει μπουμπούκια και βλαστούς, εξασθενίζοντας έτσι σημαντικά το φυτό. δύναται να αντιμετωπιστεί με διάφορα μυκητολογικά σκευάσματα και με ένα απλό θιάβισμα την περίοδο που ενδείκνεται, κυρίως προληπτικά. Άλλος μύκητας που δύναται να προσβάλλει την τριανταφυλιά είναι και η σκορίαση, κατά την οποία σχηματίζονται πορτοκαλί κυλίδες στα φύλλα και μπορεί να ψεγαστεί το φυτό για αντιμετώπιση της ασθένειας. Τώρα, όσον αφορά έντομα εχθρούς της τριανταφυλιάς της δαμασκηνής, να αναφέρουμε όλα τα απομυζητικά έντομα, τις αφίδες, τη γνωστή μας ψώρα, καθώς επίσης και τον τετράνυχο, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μάστιγα στο νησί μας. Για την αντιμετώπιση αυτών, συνιστώνται ψεκασμοί όταν και εφόσον παρουσιαστεί το πρόβλημα και όχι προληπτικά, χρησιμοποιώντας πάντοτε τα κατάλληλα σκευάσματα σύμφωνα με την ετικέτα τους.
Σχετικά με την άρδευση και λίπανση, τι θα θέλατε να μας πείτε?
Οι απαιτήσεις της τριανταφυλιάς της δαμασκηνής σε νερό είναι ψηλές σε όλα τα στάδια, τόσο της βλαστικής ανάπτυξης όσο και της αυτοφορίας. Φυσικά οι ανάγκες της κάθε φυτείας εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγμα τις εποχιακές κλιματολογικές συνθήκες, τη σύσταση και κατά συνέπεια ικανότητα του εδάφους για φυσική αποστράγγιση, προσανατολισμό της φυτείας κτλ. Όσον αφορά τη λίπανση, αυτή εφαρμόζεται κυρίως το χειμώνα μέχρι και την άνοιξη και αναλόγως της ποιότητας του εδάφους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύνθετα λιπάσματα που περιέχουν και διάφορα εχνοστοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη ψευδάργυρο ή και μαγνήσιο. Συνιστάται να γίνονται αναλύσεις εδάφους όπου αυτό φυσικά είναι εφικτό για τον προσδιορισμό των αναγκών σε θρεπτικά στοιχεία και ορθολογικότερη χρήση λιπασμάτων.
Ωραία. Ακολούθως έχουμε τη συγκομιδή περί τα μέσα Απριλίου μέχρι και το Μάιο. Τι μπορείτε να μας πείτε σχετικά?
Στις περιοχές της Πιτσιλιάς η συγκομιδή των ροδοπετάλων, του επιθυμητού δηλαδή προϊόντος, γίνεται μέσα στο Μάιο, ίσως και σε κάποιες πρώιμες περιοχές τέλη Απριλίου. Οι εργασίες για τη συγκομιδή αρχίζουν νωρίς το πρωί, ενώ το πέταλο διατηρεί ακόμα μια σχετική υγρασία και αναδύεται πλήρως το άρωμά του. Κάθε τριανταφυλιά, αναλόγως της δυναμικότητας και της ηλικίας της, δύναται να δώσει 400 με 600 άνθη το χρόνο. Στις μικρές μονάδες, η συγκομιδή γίνεται στο χέρι, διασφαλίζοντας έτσι μια καλύτερη ποιότητα στο τελικό προϊόν και μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 20 με 25 μέρες. Σημαντικός παράγοντας είναι η έγκαιρη συγκομιδή του προϊόντος στις πρωινές ώρες, καθώς και η προσκόμιση του στο συντομότερο δυνατό στο αποστακτήριο για την επεξεργασία.
Σίγουρα ο στόχος μας, κύριε Ιωάννου, είναι η συγκομιδή των ροδοπετάλων και η απόσταξή τους, έτσι?
Εννοείται. Μετά τη συγκομιδή των ροδοπετάλων, αυτά μπαίνουν στον αποστακτήρα, κάτι σαν μεγάλο καζάνι δηλαδή, όπου προστίθεται και νερό για να γίνει η ανάμιξη και η παραγωγή ροδοστάγματος. Η αναλογία νορού ροδοπετάλων ποικίλει ανάλογα της καθαρότητας του ροδοστάγματος που θέλουμε. Γενικά όμως ισχύει ότι για κάθε έναν κιλό ροδοπετάλων παράγονται περίπου 2 λίτρα ροδοστάγματος. Το νερό στο καζάνι ζεσταίνεται μέχρι το σημείο βρασμού του και ακολούθως ο υδρατμός θα διοχετευτεί στα καζάνια μέσω ψυχρών σωλήνων που ψύχονται με νερό, ούτως ώστε να υγροποιηθεί και να μας δώσει το ροδόσταγμα. Αυτή είναι και η διαδικασία της απόσταξης. Το ροδόσταγμα ή αλλιώς ροδόνερο, που είναι και το τελικό μας προϊόν, αφήνεται να κρυώσει μερικές ημέρες και κατόπιν εμφιαλώνεται.
Τι έχετε να μας πείτε τώρα για την αποθήκευση και εμφιάλωση του ροδοστάγματος?
Η αποθήκευση του ροδοστάγματος γίνεται πλέον σε μεγάλα ισοθερμικά καζάνια από ανοξείδωτο χάλιβα και πάντοτε σε θερμοκρασίες δωματίου περίπου 20 με 22 βαθμούς Κελσίου και εννοείται σε σκερό μέρος. Η εμφιάλωση του ροδοστάγματος πρέπει να πραγματοποιείται μετά από ανάδευση του προϊόντος μέσα στο καζάνι, ούτως ώστε να διαλυθεί η κρούστα που σχηματίζεται στην επιφάνεια, που στην ουσία πρόκειται για ανεπεξέργαστο ροδέλαιο.
Ας δούμε τώρα, κύριε Ιωάννου, και τη χρήση του ροδοστάγματος. Πού χρησιμοποιείται?
Παραδοσιακά, το ροδόσταγμα χρησιμοποιείται κατά κόρο στη μαγειρική και ζαχαροπλαστική, ενώ τα εθέρια έλαια της τριανταφυλιάς χρησιμοποιούνται στην παραγωγή καλλιντικών. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι για την παραγωγή ενός λίτρου ροδέλαιου, που όπως είπα είναι το προϊόν που μένει στην επιφάνεια του καζανιού, χρειαζόμαστε 4,5 με 12 τόνους ροδοπέταλα. Να προσθέσω ότι και τα κλειστά μπουμπούκια όταν ξηραθούν σε ειδικούς πάγκους μετά τη συγκομιδή χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αφεψίματος με πολλές ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Μπορείτε να μας αναφέρετε μερικά προϊόντα από την επεξεργασία της τριανταφυλιάς και γιατί κάποιος να τα διαλέξει, δηλαδή τι τους δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα προϊόντα?
Φυσικά, εκτός από το ροδόσταγμα για γενική μαγειρική χρήση, το ροδέλιο χρησιμοποιείται στην παρασκευή αρωμάτων και θεωρείται και αρκετά ακριβό και ταυτόχρονα ποιοτικό προϊόν σε αυτά. Μερικά άλλα προϊόντα που παράγονται από την επεξεργασία της τριανταφυλιάς είναι το λικέρ τριανταφύλλου, το σιρόπι τριανταφύλλου, γλυκών τριαντάφυλλων, λουκούμια, κρέμες προσώπου και σώματος, κεριά και ό,τι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε βασικά. Τώρα, γιατί να επιλέγουμε τα προϊόντα με βάση το τριαντάφυλλο? Απλά να σας πω ότι η οσμή είναι μία από τις πέντε αισθήσεις μας και η μυρωδιά που αναδίδει ένα προϊόν τριανταφύλλου είναι θεσπέσια. Οπότε πιστεύω ότι η καλλιέργεια της τριανταφυλιάς της δαμασκηνής πρέπει να συνεχιστεί.
Ασπρό μωρέ κι ασπρόν τριανταφύλλο κρατώ.
Ασπρό μωρέ κι ασπρόν τριανταφύλλο κρατώ.
Κι ασπρόν τριανταφύλλο κρατώ και πάω να το βάψω. Κάψω.
Κι αν το πετύχω στην πόλια, πολλές καρδιές θα κάψω.
Θα κάμω ρε, θα κάψω νιους, θα κάψω νιες. Ψώνιες, θα κάψω πάλι καρκά.
Θα κάψω νιους, θα κάψω νιες, θα κάψω πάλι καρκά.
Θα κάμω ρε, θα κάψω την αγάπη μου.
Θα κάμω ρε, θα κάψω την αγάπη μου.
Θα κάψω την αγάπη μου μέσα στα φιλοκαρκιά.
Θα κάψω την αγάπη μου μέσα στα φιλοκαρκιά.
Κυριακάτικη συνταγή μας. Σήμερα σερβίρουμε κουνέλι στιφάδο. Τα υλικά που θα χρειαστούμε: ένα κουνέλι τεμαχισμένο, μπόλικα κρεμμύδια ψιλοκομμένα, μια χούφτα ντοματίνια βαρυψημένα, δύο κουταλιές ξύδι, δύο κουταλιές ελαιόλαδο, ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, δύο ποτήρια λευκό κρασί, δύο φύλλα δάφνης, δύο σκελίδες σκόρδο, αλάτι, πιπέρι και αλεύρι για το τηγάνισμα. Βάζουμε τα κομμάτια του κουνελιού σε μία λεκάνη και τα ραντίζουμε με 2 κουταλιές ξύδι, 2 κουταλιές ελαιόλαδο και 1 ποτήρι κόκκινο κρασί. Προσθέτουμε 2 φύλλα δάφνης και 2 σκελίδες σκόρδο, ανακατεύουμε και τα αφήνουμε σκεπασμένα από το βράδυ για να είναι έτοιμο το επόμενο πρωί. Την επόμενη μέρα, με μαριναρισμένο το κουνέλι μας, ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι, τα αλευρώνουμε 1-1 τα κομμάτια και τα τηγανίζουμε σε δυνατή φωτιά. Μόλις πάρουν χρώμα, τα βγάζουμε σε μια άλλη κατσαρόλα, αλλά δεν πετάμε το λάδι του τηγανιού. Ρίχνουμε στο τηγάνι που χρησιμοποίησαμε 1 με 2 κουταλιές αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να πάρει χρώμα. Προσθέτουμε 1 ποτήρι λευκό κρασί, ανακατεύουμε καλά και τα αφήνουμε να πάρουν μια βράση. Έπειτα αδειάζουμε αυτό το μείγμα στην κατσαρόλα με το κουνέλι, περνώντας το από ένα τρυπητό. Προσθέτουμε 1 ποτήρι λευκό κρασί, αλάτι, πιπέρι, δάφνη και ντοματάκια. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα κρεμμυδάκια και αφήνουμε να σιγοβράσουν όλα μαζί για μια ώρα. Το κουνέλι στιφάδο μας είναι έτοιμο. Καλή σας όρεξη!
Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί και πάλι την ερχόμενη Κυριακή. Καλό σας μεσημέρι!
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Βάσο Πελεγκάρη. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.